Салам, қадырлы дінгілейчілер! Біз бүгін хем сіз білен Орта Асияда қадымда масихилік ықтықаты болон мы дейін сораға жоғап тапмаға хәрекет едіяз. Месих сөзі араб тілінде паты алан, сайланан дейін манені берер. Деймек, Иса Месих Худай тарапыннан айратын везипе үчін сайланан. Оның іздешілері хем сайланан болярлар. Шол ерді нүсіңізі тариха қаратсақ. Тарихи чешмелерде 6-7 асырларда масихилік дуйдансыз пейда болон. Йоне бу дин башка динлер ялы гүчлі болман дейіп язылан. Месихилар хақында гызык бір ровая сакланып калан. Византиялык Феофанның языйшы бойынча Орта Асияда яшан түрклер маңлайына хач сурадыны чызалар. Бахрам Чибин дейін атриат Эскерлерінің маңлайында хем шоның ялы берлік болон. Бу белгіні олары енелері яшлык вақтында чызып койолар. Оларын пікірінче, хач белгісі олары хер хилі кеселліклерден хем аят еден. Енелер болса, бу белгі чағаларыны хер хил белалардан кеселліклерден хем аят едішіне инананлар. Исаның шәгірті Павлус Парфияның бір нәче шәхерлерінде ве шол вақта Рим империясы ашағында болан бір нәче шәхерлерді месихи жемағатлары дөретін. Инжылда бұ жемағатлары язылан хатлар хем бар. Ресулерден Йоханна келен аянлықта болса, Иса Месихың Измир шәхеріндегі жемағаты, Эфес шәхеріндегі жемағаты, Пергам шәхеріндегі жемағаты, Театра шәхеріндегі жемағаты, Сардикс шәхеріндегі жемағаты, Филадельфия шәһәрендәге җәмәгатә, Ладикия шәһәрендәге җәмәгатә айдан гепләре бар. Йоханна бу аялыгы Инҗилда язып калдыран. Бу шәһәрләр булса Парфия империясында булган. Димәк, Исаның издешләре бүтән төбәрәктәге дәүләтләрдә аның хош хәбәрен яйратан икән. Дәүләтләр арасындагы икътисади ве мәдәният арагатнашлыклар булса, бу хош хәбәре Орта Азия кирип келмәгене сәбәп болан. Йоне, нәм үчендер бу хақта тарихта өрен аз язылан. Орта Азия хайсы дәүләтләр белән икътисади арагатнашлыкта болан болса, шул дәүләтнең дине кирип келен. Орта Азия Хытай белән арагатнашыгы тәсирендә буддизм кирип келен болса, Греция ве Парфия дәүләтләре белән болан арагатнашлыкта әлбәттә башка иқтиқатлар белән билле масихи иқтиқат хем кирип келен шүбһәсез. Иямымызның 100-нче елларында ресуллардан Павлос вагыз итен месихилик 6-7 асырлары келип, без юқарыда айдан дәрәҗәдә гошаклашан булмагы мөмкин, чөнки Орта Азияда енелер өз чагаларының маңлайына хач суратыны чызып койышы Орта Азияда масихилік бар боланыны білдіряр. Дөрлер кечіп, башка діндерің тәсірінде масихилік ықтықады күчсізленін болмағы мүмкін. Бұ маузығы ендік сөхбетлерімізді ене довам еттіряз. Хош сағаман болың.